สวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณต้องชวนมานั่งคุยกันวันนี
้ครับโอ
้รู้สึก
เป็นเกียรติของผมเป็นเกียรติของผมมากกว่าครับพี่นะ
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นศรีแห่งวงตระกูลมากครับวันนี้ได้มาออกไปบรรทัดครึ่งนี่โอ้โ
หอยากพูดอย่างนั้นเลยฮะผมไม่กล้าชวนพี่มากกว่าครับเพราะว่าอย่างของพี่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณสุทธิชัยหยุ่นอะไรอย่างนี้มากกว่าเออแต่โชคดีก็ต้องบอกทุกท่านว่าพี่ณนี่จริงๆพูดเรื่องเศรษฐกิจมานี่ในระดับมาโครแล้วก็ให้กับคนทั้งประเทศฟังนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ผมเองก็โชคดีได้มีโอกาสรู้จักพี่ณนะฮะในโครงการ iMed ก็เลยถือโอกาสพี่ณนะช่วงนี้อาจจะไม่รู้วุ่นหรือเปล่านะครับแต่ก็เสาร์2ทุ่มน่าจะโอเคนะฮะเป็นเวลาพักผ่อนเราก็เลยดึงแกมาเลยนะก็คิดว่าแกไม่คงไม่ทำงานรับงานเลยช่วงนี้ขอไปจริง
เดี๋ยวต้องออกไปเที่ยวต่อไม่ใช่ครับอันนี้
เรามีนัดกันหน่อยโอเคขอโทษทีครับก็ขออภัยเมื่อกี้คุยเล่นไปหน่อยนะขออภัยก็จริงวันนี้แฟนๆ8บรรทัดครึ่งครับพี่นะปกติก็เราจะสัมภาษณ์เรื่องของการบริหารงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราจะมีเวลาคุยกันสักหน่อยแต่ว่าผมว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกช่วงนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับแล้วหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยผมว่าก็เป็นพนักงานประจําก็อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจในมุมของแบบโอ้ธุรกิจของฉันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ควรจะต้องรู้ไว้บ้างนะฮะเผื่ออนาคตธุรกิจตัวเองเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่ดีเปล่าฉันย้ายดีไหมอะไรอย่างงี้นะฮะอันนั้นคือมุมหนึ่งนะครับก็อยากจะได้ความรู้จากพี่ณนิดนึงนะครับวันนี้เรื่องพวกแมโครอีโคโนมิกส์ต่างๆเนาะก็อาจจะขอเริ่มต้นจากว่าพี่ณปกติแล้วพี่ณมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างครับพวกเศรษฐกิจโลกอะไรพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวพี่ณวันนี้เขามีสไลด์ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราคงจะไม่ได้แบบ go to slide หมดนะแต่มีอันไหน
ครับ
เศรษฐกิจโลกนี่ปกติมันดูยังไงกันบ้างครับพี่นะ
ไม่คือจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองในหลายๆมิติเนี่ยโอ้โหมันใช้คำว่ามันเปลี่ยนรีจิมได้เลยนะครับคือมันกำลังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับถ้าผมเกริ่นให้ฟังเร็วๆนิดเดียวนะครับคือระยะสั้นเนี่ยวันนี้คนกำลังถกเถียงกันอยู่ใช่ไหมว่าเราเพิ่งผ่านโควิดมานะโควิดเราเจอวิกฤตใหญ่เนี่ยนะครับ2ปีนะครับเหมือนกับเศรษฐกิจเพิ่งจะฟื้นนะครับถ้าพูดก็คือมันเพิ่งจะ recovery phase ใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งเมืองไทยเนี่ยดูเหมือนแบบโควิดเพิ่งจบเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองอะหลังจากที่โอ้โหนักท่องเที่ยวหายไป2ปีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกลับมาเองเนี่ยนะครับสังเกตนะครับตอนนี้คนเริ่มพูดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันแล้วอะคือข้างนอกเนี่ยเรากำลังพูดถึงถ้ามันเป็นไซเคิลนะครับตอนนี้กำลังพูดถึงเป็นrate cycleแล้วนะครับคือการฟื้นตัวมันเต็มที่ไปแล้วแล้วกำลังจะม้วนลงในที่คนกำลังมองว่าเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวไปแล้วด้วยนะครับนี่คือภาพระยะสั้นถ้ามองเป็นวงจรเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เราบอกว่าของเราเนี่ยใช่ไหมแบงก์ชาติบอกว่าเราต้อง make sure ว่า recovery เนี่ยมัน can take off ใช่ไหมฮะคือฟังดูเหมือนกับเป็น early stage คือเพิ่งจะฟื้นคนอื่นนี่คือกำลังม้วนลงกันหมดเลยแล้วนะฮะนี่คือมิติที่หนึ่งคือในระยะสั้นมิติที่2เนี่ยนะครับคือเรากำลังเจอภาวะที่เราไม่เคยเจอมาแบบ 30-40 ปีครับก็คือภาวะที่เงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนรีจีมจากสังเกตไหมครับในรอบประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครพูดปัญหาเงินเฟ้อเลยนะครับอยู่ดีๆวันนี้ทุกคนพูดเงินเฟ้อหมดเลยนะครับผมว่าจะมี2อันที่จะสังเกตได้ชัดอันที่1คือคุณต้องรู้จักร้าน100เยนใช่ไหมฮะในร้าน100เยนเนี่ยมันอยู่มาประมาณสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็ร้าน100เยนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าเงินเฟ้อในหลายๆที่ในโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยก็ถ้าสังเกตนะครับเราขึ้นทางด่วนเนี่ย45บาท50บาทนี่อยู่แถวนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่นะคือมันไม่มีความจำเป็นที่คนรู้สึกว่าจะต้องขึ้นราคาเท่านั้นมากเท่าไหร่นะครับหรืออาหารกลางวันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ย40-50บาทก็อยู่แถวๆนี้มาสักพักนึงแล้วโอเคถ้าเกิดย้อนไปสมัยเรียนมัน20บาทเลยมันอันนั้นไม่นับใช่ไหมฮะ แต่ว่าสังเกตว่าในรอบสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคนพูดว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาเลยของทั้งเมืองไทยและโลกนะครับอยู่ดีๆวันนี้ทุกคนพูดกันหมดเลยว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกมิตินึงเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับในรอบประมาณสัก40ปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยเป็นรอบเป็นขาลงตลอดนะครับถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมีแต่ลงนะภาพยาวๆใหญ่ๆนี่คือจะเห็นว่าดอกเบี้ยลงมาขาเดียวเลยอยู่ดีตอนนี้ทุกคนพูดว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างสำคัญในหลายมิติเลยเพราะฉะนั้น ไอการจับตาดูภาวะเศรษฐกิจทั้งไซเคิลทั้งรีจีมเนี่ยนะครับเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยทีนี้กลับมาถามมาตอบว่าเราติดตามดูอะไรในแง่เศรษฐกิจใช่ไหมครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยมันเจอช็อคใหญ่ๆ3อันใหญ่ๆนะครับก็คืออินเฟลชันช็อคอย่างที่ว่าใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเงินเฟ้อเลยอยู่ดีวันนี้เงินเฟ้อในอเมริกาขึ้นไปเท่าไหร่ครับ 9% กว่าใช่ไหมครั้งสุดท้ายที่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มันคือปี1980ถึง1982นะครับนั่นคือ40ปีที่แล้วนะครับคือมันไม่เคยสูงขนาดนี้มา40ปีครับเมืองไทยเท่าไหร่ครับ7.7 ใช่ไหมครับเงินเฟ้อเมืองไทยก็ไม่เคยเห็นตัวเลขขนาดนี้ตั้งแต่แบบผมว่ายุคที่เรามีวิกฤตช่วงนั้นอาจจะมีบางช่วงที่เงินเฟ้อขึ้นไปสูงเพราะค่าเงินบาทมันอ่อนลงมาเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นเงินเฟ้อเมืองไทยระดับแบบ 7% 8% เพราะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยเท่าไหร่รู้ไหมครับเฉลี่ยผมว่าสัก 1% 1% ครึ่งเลยแถวเนี้ยนะครับคือมันไม่เคยมันคนละเรื่องกันเลยงั้นไอ้เงินเฟ้อเนี่ยเลยเป็นช็อคที่สำคัญพอมันมีเงินเฟ้อมาเนี่ยนะครับตามมาอย่างที่2ก็คือธนาคารกลางเนี่ยต้องรีบแตะเบรกกันหมดเลยนะครับงั้นช็อคที่2ที่เราเจอก็คือเรทช็อคหรือว่าช็อคเรื่องของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอันนึงก็คือการดูแลเสถียรภาพของระดับราคาอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคนิดนึงนะแต่ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับความสำคัญหน้าที่ที่สำคัญแทบจะมีแบบที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าทำให้มีเงินเฟ้อแล้วกันอันนี้คือเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางงั้นถ้าเกิดเจอช็อคที่1ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยธนาคารกลางแทบจะไม่มีทางเลือกมากนักนะครับแม้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจแย่ก็ตามนะครับยังไงก็ต้องใช้คำว่าถอนเท้าออกจากคันเร่งหรือเริ่มไปแตะเบรกได้แล้วนะครับเพื่อให้เมคชัวร์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ค้างมันไม่ติดลมบนแล้วมันไม่ค้างสูงเป็นเวลานานนะครับพอขึ้นดอกเบี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บมันเท่ากับเศรษฐกิจเนี่ยโดนแตะเบรกใช่ไหมครับมันก็เจอช็อคที่3ตอนนี้ก็คือ growth shock ละนะครับงั้นตอนนี้มันก็จะเริ่มเจอว่าคนเริ่มบ่นว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าสู่ recession ค่อนข้างเยอะนะครับในต่างประเทศนะครับเมืองไทยนี่อาจจะเดี๋ยวมาว่ากันเพราะฉะนั้นตามดูเนี่ยช่วงนี้ผมว่าเราตามดูไอ้3เรื่องเนี้ยก็คือเงินเฟ้อดูว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วก็มานั่งดูภาวะเศรษฐกิจว่าเอ้ยตกลงภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวจริงหรือเปล่าใช่มั้ยฮะจะตามดูว่าเศรษฐกิจชะลอตัวมั้ยเนี่ยผมว่าก็ต้องดูทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตลาดแรงงานอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมั้ยอะไรเงี้ยงั้นจริงๆไอ้3แกนเนี้ยเป็น3แกนที่ค่อนข้างสำคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะมันส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วการลงทุนมหาศาลเลย3เรื่องนี้ครับ
โอ้พี่นะสรุปได้เข้าใจง่ายมากเลยครับดีจังเลยทีนี้อันแรกอ่ะพี่นะอันนี้พี่นะอธิบายเรื่องเงินเฟ้อให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเวลาพูดว่าเงินเฟ้ออ่ะสมมุติถ้าเกิดผมไม่ดูตัวเลขเงินเฟ้อนะผมสามารถรู้ได้ไงว่าเงินมันเฟ้อมันคือเรื่องของราคาสินค้าครับ
ใช่ครับปกติเนี่ยdefinition เลยนะครับเวลาคนพูดถามว่าเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือของแพงอ่ะแหละใช่ไหมครับ okay. แต่มันจะมีถ้ามองเป็นวิศวะหรือมองเป็นเลขเนี่ยนะครับระดับราคาเนี่ยมันคือมิติดิเมนชันที่1ใช่ไหม okay. เงินเฟ้อเนี่ยมันคือ rate of change มันคือดิเมนชันที่2คืออัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ okay. ก็ใช้คำว่าเป็น second เป็น derivative ของระดับราคา ใช่ไหม ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาวิศวะอาจจะเข้าใจง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่เหมือนกับระดับราคาแต่ระดับราคาเนี่ยมันคือของราคาเท่าไหร่ถูกป่ะเงินเฟ้อเนี่ยคือไอ้ระดับราคาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะงั้นเวลาเขาจะดูว่าเป็นเงินเฟ้อหรือไม่เนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะเป็นใช้ definition ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาทั่วไปไม่ใช่สินค้าใดชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าโอ้โหหมูแพงเงี้ยหมูแพงอาจจะไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ส่งผลทำให้เงินเฟ้อโดยรวมเนี่ยหรือระดับราคาโดยรวมเนี่ยมันสูงขึ้น
Okay.
นะครับไอหมูแพงเนี่ยเราใช้ว่าเป็นสินค้าราคาสินค้าชนิดเดียวใช่ไหมครับถ้ามันเจอปัญหาแค่ชั่วคราวเนี่ยเดี๋ยวคนไม่อยากกินหมูก็ไปกินไก่เองอะไรเงี้ยนั่นมันก็อาจจะไม่เป็นปัญหามากแต่ว่าเวลาบอกว่าคนบอกมีภาวะเงินเฟ้อเนี่ยปัญหามันคือระดับราคาโดยรวมเนี่ยมันขึ้นไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราถามว่าถ้าเราไม่ไปดูตัวเลขออฟฟิเชียลเลยไม่ดูว่ารัฐบาลประกาศว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรารู้ได้ไงว่าเงินเฟ้ออ๋อแน่นอนเลยครับไอเงินที่เราใช้ทุกเดือนเนี่ยนะครับเราซื้อของเหมือนเดิมเนี่ยเรากินข้าวเท่าเดิมเราเติมน้ำมันถังเท่าเดิมเนี่ยแล้วตังเราเหลือน้อยลงเนี่ยแต่ว่าเงินเฟ้อแน่นอน
โอเค
ถูกไหมฮะถูกไหมคืออันพูดง่ายๆผมว่าตัวอย่างที่ดีก็คือว่า สมมุติว่าเราเมื่อก่อนเนี้ยสมมติเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับตอนที่น้ำมันลิตรนึงสมมติว่า10กว่าบาทเนี่ยนะครับคนเติมน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยถังนึงก็ไม่ถึง 1,000 บาทมั้ง 1,000 นิดๆอะไรเงี้ยนะ
1,000 กว่า
ตอนเนี้ยทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเติมน้ำมันถังนึงเท่าเดิมเนี่ยหรือสัปดาห์นึงก็เติมครั้งนึงเนี่ยจาก 1,000 กว่าเนี่ยก็กลายเป็น 2,000 ละใช่มั้ยบางคนบอกว่าถ้าถังใหญ่ก็อาจจะแพงกว่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยพอมันไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวใช่มั้ยครับตอนนี้มันก็จะเริ่มขยับไปถึงอาหารใช่มั้ยครับไปขยับไปสินค้าอื่นๆแล้วภาวะที่เราเจอเงินเฟ้อเนี่ยปัญหาสำคัญอันที่หนึ่งเลยก็คือเราใช้เงินเท่าเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าอำนาจการซื้อเนี่ยเงินที่เราใช้เท่าเดิมเนี่ยซื้อของได้น้อยลงหรือจะซื้อของเท่าเดิมเนี่ยต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นถูกไหมครับ
โอเค
งั้นมันเจอปัญหาอะไรปัญหาก็คือว่าถ้าเรากินต้องใช้เหมือนเดิมเนี่ยสินค้าที่จำเป็นเนี่ยเราใช้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้าจำเป็นถูกไหมครับเราก็จะมีเงินน้อยลงสำหรับไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่มันไม่จำเป็นใช่ไหมเช่นเดิมเนี่ยเราเคยกินข้าวเราเคยเติมน้ำมันรถซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็นแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรามีเงินเหลือเราก็ไปซื้อของเล่นไปเที่ยวไปกินเหล้าไปอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ไอ้พอร์ชั่นของที่จำเป็นมันแพงขึ้น
ครับ
เงินที่ต้องใช้ก็จะแพงขึ้นถ้ารายได้ไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เงินที่เราจะเอาไปใช้ซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยหรือของที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากเนี่ยมันก็จะลดลงถูกไหมมันก็ต้องไปหดตรงนั้นลงหรือถ้าไม่ไปหดตรงนั้นลงเกิดอะไรขึ้นครับเงินออมก็ต้องลดลงถูกไหมฮะเพราะงั้นปัญหาเงินเฟ้อมันเลยเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยเพราะว่ามันทำให้อำนาจการซื้อของคนมันลดลงแล้วถ้าอำนาจการซื้อของคนลดลงโดยที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันทำให้เศรษฐกิจหมุนช้าลงเพราะเงินที่จะเหลือไปใช้อื่นๆของอื่นๆเนี่ยมันจะลดลงด้วยงั้นปัญหาเงินเฟ้อเลยปัญหาที่ใหญ่มากครับแล้วมันไปกระทบต่อเงินออมปัญหาต่อความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ใช่ไหมอย่างสมมติต้องกำลังจะปล่อยกู้เนี่ยนะครับวันนี้พอเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยต้องคิดละเฮ้ยเจ๋งแล้วคนกู้เราเนี่ยมันจะมีเงินเหลือมาจ่ายคืนเราหรือเปล่าใช่ไหมเงินเฟ้อมันเลยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากเลย
ครับก็ฟังแล้วเหมือนกับว่าเป็นปัญหาที่แบบจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยๆซึมไปแต่จริงอิมแพคทุกคนก็คือว่าของอาจจะระดับแพงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าพนักงานองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเงินเดือนขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่ามันปรับตามเงินเฟ้อจริงๆแล้วเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันมีขึ้นมีนิดๆหน่อยๆนี่คือมันดีใช่ไหมพี่ผมเคยได้ยินมาแบบนั้น
ใช่ครับเพราะว่าปัญหามันคือว่าปกติเนี่ยนะครับถ้าดูในแง่ของธุรกิจหรือดูแง่อื่นๆเนี่ยนะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องซื้อของมาเก็บไว้เป็น inventory ใช่ไหมเป็นสินค้าคงคลังใช่ไหมครับถ้าเราซื้อของมาเนี่ยแล้วราคาสินค้าโดยรวมเนี่ยมันลดลงเนี่ยคนก็ไม่อยากไปซื้อมาเก็บถูกไหมลองนึกถึงว่าถ้าสมมติเราเป็นอะไรดีเราเป็นร้านขายสินค้าก่อสร้างเนี่ยเราซื้อเหล็กซื้อหินซื้อดินซื้อปูนมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดราคาสินค้ามันลดลงตลอดเลยแล้วเราเอาสต็อกของไว้เยอะเนี่ยใช่ไหมแล้วราคามันลดลงตลอดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปซื้อมาเก็บ
ก็ไม่ซื้อ
ใช่ไหมงั้นถ้าเกิดมันมีเงินเฟ้อนิดๆสมมติ 1% 2% เนี่ยซื้อมาแล้วก็พอเก็บเอาไว้ได้แล้วเอาไปขายต่อราคาขยับขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันไปขยับขึ้นทีง 5% 10% 15% เนี่ยมันเริ่มไม่เฮลตี้แล้วเพราะคนเริ่มจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะซื้อของเนี่ยแต่ราคาของมันแพงขึ้นเนี่ยเงินเริ่มไม่พอแล้วมันเริ่มจะกระทบแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆในทางแบบหลักการนะครับเขาบอกว่าเงินเฟ้อมีน้อยๆมีแบบเบาๆเนี่ยกำลังดีติดลบก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีเพราะงั้นก็เลยบอกว่าหน้าที่ของธนาคารกลางหน้าที่ของคนที่ดูแลเนี่ยก็คือบอกว่าควรจะมี price stability คือเสถียรภาพของระดับราคามีเงินเฟ้อเบาๆนิดนึงก็กำลังดีแต่อย่าให้ติดลบหรืออย่าให้มีมากไป
นี่ถามแบบอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ถ้าคนไม่เรียนมาโครอิโคโนมิกส์มาเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องง่ายมากเลยว่าทำไมอัตราดอกเบี้ยถึงมีผลต่อเงินเฟ้อครับพี่ออกดอกเบี้ยขึ้นแล้วทำไมเงินเฟ้อถึงลงอะไรเงี้ยเบสิกเลย
เบสิกผมไล่อย่างเงี้ยครับว่าถ้าใครเรียนแมโครมาหรือใครไม่เคยเรียนแมโครมาก็ตามเนี่ยก็จะรู้จักเส้นดีมานด์กับซัพพลายใช่ไหมดีมานด์ก็คือความต้องการสินค้าซัพพลายก็คือของว่ามันมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับปกติเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าดีมานด์มันเยอะกว่าซัพพลายใช่ไหมครับก็คือสมมติปริมาณของมีอยู่ระดับนึงเนี่ยแล้วมันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ดีมานด์ไปไล่ซื้อของที่มีอยู่จำกัดนั้นราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับงั้นปกติแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันจะมา2ทางใช่ไหมครับทางนึงก็คือดีมานด์พูลอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อที่มาจากเศรษฐกิจดีเกินใช่ไหมครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็คือเงินเฟ้อที่มาจากฝั่งซัพพลายหรือฝั่งของเนี่ยนะครับก็คืออยู่ดีต้นทุนสินค้ามันขึ้นเนี่ยหรือว่าของมันหดลงนะครับงั้นเอาเริ่มต้นก่อนว่าเงินเฟ้อเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับมันมาจาก2ฝั่งก็คือมาจากฝั่ง ั่งอุปสงค์หรือฝั่งความต้องการกับฝั่งที่มาจากต้นทุนหรือฝั่งซัพพลายนะครับจริงอยู่นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปกติเนี่ยนะครับเงินเฟ้อปกติเนี่ยจะมักจะมาจากดีมานด์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเศรษฐกิจร้อนแรงดีเกินไปไล่ซื้อกันราคาสินค้าขยับขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คือพูดง่ายคือการแตะเบรกเศรษฐกิจนั่นแหละก็คือดึงดีมานด์กลับลงมาไม่ให้มันร้อนแรงจนเกินไปนะครับงั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจร้อนแรงเกินก็ไปขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยเกิดอะไรขึ้นครับคนอยากจะซื้อของก็อยากน้อยลงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติใครอยากซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องไปกู้ใช่ไหมครับถ้าต้นทุนในการกู้แพงขึ้นเนี่ยเงินผ่อนต่องวดก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมหรือใครอยากจะซื้อรถเนี่ยนะครับต้องกู้เหมือนกันค่างวดที่ผ่อนรถเนี่ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นค่างวดก็จะแพงขึ้นก็ต้องคิดหนักแล้วจะซื้อดีไหมหรือใครที่มีเงินสดทิ้งไว้ในธนาคารเนี่ยสมมติดอกเบี้ยต่ำมากนะครับดอกเบี้ยสมมติ 1% เนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็เอ้ยเอาไปใช้เถอะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ได้แต่สมมติดอกเบี้ยในธนาคารขึ้นกลายเป็น 5% เนี่ยก็เริ่มคิดหนักแล้วเอ้ยเอาออกไปใช้หรือว่าจะทิ้งไว้ในธนาคารดีเดี๋ยวธนาคารดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินมันพอกใช่มั้ยเพราะงั้นในภาวะดอกเบี้ยต่ำเนี่ยคนมันจะใช้ตังค์อย่างไม่ค่อยต้องคิดเพราะต้นทุนของการเก็บเงินไว้มันต่ำแต่พอดอกเบี้ยในธนาคารมันสูงเนี่ยต้นทุนของการเก็บเงินเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นใช่มั้ยเพราะงั้นแทนที่จะไปใช้เนี่ยเก็บไว้ดีกว่าเพราะงั้นเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะกระทบการบริโภคการตัดสินใจลงทุนการซื้อของสินค้าชิ้นใหญ่ๆนั่นทำให้ดีมานด์เนี่ยมันหดลงมานะครับงั้นโดยทั่วไปก็จะไปดึงทำให้ราคาสินค้าเนี่ยลงมาด้วยเพราะว่าทำให้ดีมานด์มันหดใช่ไหมครับแต่ภาวะปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งในเมืองไทยเนี่ยสาเหตุของเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยมาจากซัพพลายซะเยอะนะครับเพราะวันนี้คนพูดถึงอะไรครับเงินเฟ้อมาจากไหนมาจากน้ำมันแพงใช่ไหมครับมาจากอาหารแพงใช่ไหมหมูเป็นโรคหมูหายใช่ไหมครับงั้นจริงๆเนี่ยเวลาคนพูดเนี่ยนะครับบอกว่าคำถามเดียวกันเลยแล้วขึ้นดอกเบี้ยไปจะทำให้น้ำมันถูกลงเหรอขึ้นดอกเบี้ยไปรัสเซียจะเลิกรบกับยูเครนเหรอใช่ไหมขึ้นดอกเบี้ยไปอยู่ดีหมูที่ตายมันจะฟื้นกลับมาไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเพราะงั้นในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีด้วยเนี่ยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยอะไรกับปัญหาเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นเลยนะครับงั้นต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วทำไมตอนนี้ถึงใหญ่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับหลักเศรษฐศาสตร์มันมีอีกหลักหนึ่งเมื่อกี้ดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันคือพูดถึงสถานการณ์ที่มันแบบอาจจะบอกว่าใช้คำว่าสแตติกหรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเดียวมันมีอีกคำหนึ่งซึ่งเซ็นทรัลแบงเกอร์หรือว่าธนาคารกลางเนี่ยกลัวมากเลยก็คือภาวะที่เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงและสูงเป็นเวลานานเนี่ยนะครับมันทำให้ใจคนเนี่ยหรือ expectation ของคนเกี่ยวกับเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมหรือพูดง่ายคือรีจีมของความคิดคนเนี่ยเปลี่ยนจากรีจีมของเงินเฟ้อต่ำไปเป็นรีจีมของเงินเฟ้อสูงผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังสมมุติ5ปีที่แล้วนะครับในภาวะที่ไม่มีเงินเฟ้อเลยทุกคนคิดว่าเงินเฟ้อมันเป็นเงินเฟ้อต่ำมันไม่ควรมีเงินเฟ้ออ่ะนะครับสมมุติเราเดินเข้าไปในตลาดนะครับในตลาดเนี่ยมีร้านขายข้าวอยู่3ร้านนะครับมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงสมมตินะครับสมมติเป็นภาวะเงินเฟ้อต่ำนะครับข้าวมันไก่บอกว่าขอขึ้นจาก50เป็น55นะครับไอ้อีก2ร้านนั้นมองหน้าเดี๋ยวเฮ้ยมันขึ้นได้ไงวะลูกค้าเดินเข้ามาเอ้ยงั้นฉันไม่กินข้าวมันไก่ฉันไปกินข้าวขาหมูข้าวหมูแดงแทนถูกไหมงั้นไอ้การขึ้นดอกเบี้ยไอ้การขึ้นราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกขึ้นไปก็รู้สึกผิดอะเพราะมันแบบมันกระฉูดขึ้นมาเพราะเงินเฟ้อที่อื่นมันต่ำหมดอะนะครับแต่ในภาวะที่มันเป็นภาวะเงินเฟ้อสูงนะครับอย่างวันเนี้ยทุกคนพูดว่าอุ้ยเงินเฟ้อแม่ง 7% ว่ะเงินเฟ้อมัน 10% ว่ะเงินเฟ้อมันเยอะว่ะวันนี้ทุกคนพูดหมดเลยร้านข้าวมันไก่ขึ้นราคา50เป็น55บาททุกคนบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกต้นทุนเขาแพงขึ้นไอ้ร้านข้าวขาหมูบอกว่าเฮ้ยฉันขึ้นด้วยดิใช่ไหมแล้วลูกค้าก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันราคาของแพงงั้นทุกคนก็จะปรับราคาไปขึ้นปกตินะครับหรือตัวอย่างอีกอันนึงที่สำคัญก็คือสมมตินะครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเงินเฟ้อมันสัก 2% สมมติถ้าคุณต้องจะไปเจรจากับเจ้านายนะครับขอของเงินเดือนขึ้นใช่ไหมคุณต้องบอกว่าขอ 2% บวกถูกไหมเพราะว่าต้องขอบีทเงินเฟ้อให้ได้แต่เงินเฟ้อมัน 2% แต่ถ้าวันนี้ต้องบอกว่าเงินเฟ้อแม่ง 7% ว่ะจะเดินไปขอเงินเดือนขึ้นกับเจ้านายอ่ะขอ 7% ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเงินเฟ้อแม่ง 7 แล้วอ่ะขอขึ้นอีก 7 เท่ากับว่าไม่ได้อะไรเพิ่มอ่ะงั้นทุกคนก็จะไปขอเพิ่มบวกจากเงินเฟ้อขึ้นมาอีกใช่ไหมครับงั้นไอการตั้งราคาเช่นค่าจ้างนะครับค่าเช่าบ้านลองนึกดูนะสมมติว่าใครต้องเซ็นสัญญาค่าเช่าบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าเงินเฟ้อมัน 7% ว่ะทุกคนงวดหน้าเนี่ยก็ต้องขอขึ้นไปอีกถูกไหมถึงแม้ว่าต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นนะแต่เงินเฟ้อมันขึ้นก็ต้องขอขึ้นบวกไปอีกไอ้ภาวะแบบนี้ครับที่เราเรียกว่า wage price spiral ือเวลาเงินเฟ้อสูงเป็นเวลานานเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนรู้สึกว่าเงินเฟ้อมันอยู่ในใจแล้วก็จะปรับราคาทุกอย่างขึ้นหมดเลยแล้วเงินที่เงินเฟ้อเอาไม่ลงแล้วอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยวันนี้นะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับน้ำมันไม่ได้ขึ้นไปยุ่งอะไรกับหมูไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่การขึ้นเนี่ยเพื่อไปแตะเบรกเศรษฐกิจไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหลุดเข้าไปอยู่ในภาวะเงินเฟ้อสูงมากกว่าคือไปเข้าไปปรามเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ในช่วง70 80มาแล้วว่าเวลาเงินเฟ้อสูงแล้วไม่ไปทำอะไรเนี่ยพอไอ้ไซเคิลนี้มันติดปุ๊บเนี่ยมันเอาลงยากมากอันนี้คือบทเรียนที่สำคัญนะครับ
โอ้โหพี่นะอธิบายเรื่องที่ยากมากให้เข้าใจอย่างผมคนนี้พอจะเข้าใจแล้วโอ้พี่ขอบคุณมากเลยครับอันนี้โอ้โหขอบคุณมากจริงเก็ต
ที่นึกว่าเข้าใจอยู่แล้วตอนนี้เลยไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคร
ับที่ผ่านมาจะเข้าใจผิดไงอย่างนี้คุยโอเคได้ทฤษฎีแล้วมันก็จะไปแตะเรทเวลาที่บอกแตะเรทก็คือแตะเรทตัวกรอสใช่ไหม GDP อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็คือตัวอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า GDP อะไรอย่างนี้
ใช่ครับใช่ GDP นี่ก็คือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมใช่ไหม GDP คือรายได้ของคนเนี่ยนะครับนั้นมันก็จะมีดีเบตกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างถ้าเกิดใครตามข่าวเศรษฐกิจช่วงหลังๆเนี่ยธนาคารกลางธนาคารกลางสหรัฐที่เบอร์ออกมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ priority คือการลดเงินเฟ้อถึงรู้นะครับว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการถอนเท้าจากคันเร่งหรือไปดิบเบรกก็ตามเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดแรงงานหรือเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องทำเพราะวันนี้เงินเฟ้อเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงกว่าเศรษฐกิจอ่อนแอเพราะวันนี้เศรษฐกิจยังแข็งแรงอยู่ต้องรีบเบรกเงินเฟ้อให้อยู่นะอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเทรดออฟที่สำคัญคือปกติเนี่ยในภาวะปกติอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าครับถ้าเศรษฐกิจดีแล้วเงินเฟ้อสูงเนี่ยอันนี้มันไม่ยากก็ไปแตะเบรกซะใช่ไหมครับแต่ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีมากนักเนี่ยหรือเศรษฐกิจกำลังจะม้วนลงเนี่ยมันจะมีเทรดออฟอันนี้เกิดขึ้นก็คือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไปปรามเงินเฟ้อก็จริงแต่มันทำให้เศรษฐกิจแย่ไปด้วยอันนี้ธนาคารกลางก็ต้องเลือกเอาครับจะเอา priority ไหนบางทีมันไม่สามารถเลือกอันใดอันหนึ่งได้แต่ว่าต้องพยายามหาบาลานซ์ให้ดีอันนี้คือความท้าทายครับ
อันนี้ที่ผมเข้าใจคือตอนนี้เศรษฐกิจโลกเอ๊ะพี่ณมันมีเสียงผมสะท้อนอยู่นะไม่แน่ใจว่าอาจจะทีนี้เศรษฐกิจโลกตอนนี้ผมเข้าใจว่าที่อเมริกาเนี่ยก็มีคุยเรื่องพวกนี้เยอะแล้วก็เข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยก็เศรษฐกิจเขาก็ร้อนแรงอยู่การทำอย่างนั้นก็โอเคแต่ที่กลับมาที่ว่ามันมีผลเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของต่างประเทศอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยมันมีผลต่อประเทศไทยแค่ไหนซึ่งที่กี้พี่บอกว่าของเรามันยังไม่ฟื้นเลยมันมีผลเยอะไหมฮะ
มีครับแล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็มีในหลายมิติด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่ามันจะมีอยู่สัก3เรื่องใหญ่เมื่อกี้ผมไล่ไปเมื่อกี้เจออินเฟลชันช็อคเรทช็อคแล้วเจอสุดท้ายคือโกรทช็อคใช่ไหมคือขึ้นดอกเบี้ยเยอะไปเนี่ยโกรทก็จะชะลอทีนี้ถามว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมีผลอะไรกับเรานะครับผมคิดว่ามันจะมีประเด็นที่1เลยเนี่ยเวลาอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะลากทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับเราสังเกตไหมครับถ้าวันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดเดียวว่าวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับอเมริกาไปทุกประเทศนะครับวันนี้เมื่อกี้บอกว่าเศรษฐกิจร้อนแรงแตะเบรกพร้อมขึ้นดอกเบี้ยโหขึ้นดุมากเมื่อ6เดือนที่แล้วดอกเบี้ยเป็น0อยู่เลยนะครับวันนี้ดอกเบี้ย 2% กว่าแล้วปลายปีนี้จะขึ้นไป 3% ครึ่งเนี่ยขึ้นไปประมาณ 3% ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีนี่ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วและแรงมากนะครับเพราะเศรษฐกิจเขาร้อนแรงอัตราการว่างงานเขา 3% ครึ่งซึ่งมันไม่เคยต่ำขนาดนี้นะครับงั้นบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแข็งมากแต่พอมองไปรอบๆเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างนี้ทุกประเทศนะครับ
ใช่
นึกออกไหมครับลองดูยุโรปเนี่ยโอ้ยุโรปวันนี้แบบโหลบเจอปัญหากับรัสเซียมันจะปิดท่อแก๊สเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เยอรมันบ่นว่าโอ้เนี่ยอะไรนะปิดท่ออยู่วันอาทิตย์หน้าต้องกลับมาเปิดถ้ามันไม่เปิดทำไงดีวะใช่ไหมไฟฟ้าจะไม่มีต้องแบ่งกันใช้ธุรกิจเศรษฐกิจเยอรมันอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในทันทีวันนี้เราไปดูค่าเงินยูโรเนี่ยนะครับต่ำกว่าค่าเงินดอลลาร์ไปแล้วจากที่เคยสูงกว่าค่าเงินดอลลาร์มาตลอดเนี่ยนะครับไปดูญี่ปุ่นโหวันนี้ญี่ปุ่นก็บ่นกระจายเลยว่าไม่อยากจะลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจฉันยังไม่ดีไปดูเมืองจีนวันนี้มันเมืองจีนซีโร่โควิดต้องไปดูรอบๆเนี่ยเกือบทุกที่มันไม่ได้ดีอย่างอเมริกานะครับมีอเมริกาที่เดียวนี่แหละที่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยนี้พออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยทำไงครับคนอื่นอัตราดอกเบี้ยอเมริกาก็จะแซงคนอื่นไปหมดถูกไหมครับโอเคอัตราดอกเบี้ยอเมริกาแซงคนอื่นทุกคนก็อยากจะไปเอาผลตอบแทนที่สูงอย่างในอเมริกาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่ามากนะครับถ้าเราดูเนี่ย ไปดูค่าเงินบาทตอนนี้เป็นไงครับขึ้นไป36กว่าไม่เคยอ่อนขนาดนี้มาก่อนนะค่าเงินดอลลาร์ไม่เคยแข็งขนาดนี้มาตั้งแต่ปีแบบ2000โอ้โหมา10กว่าปีใช่ไหมค่าเงินเยนวันนี้ขึ้นไป137เยนต่อ1ดอลลาร์ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนไม่เคยอ่อนขนาดนี้มาก่อนนะครับค่าเงินยูโรก็ไม่เคยอ่อนขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันสร้างความปั่นป่วนทั้งอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินเต็มไปหมดเลยนะครับงั้นเวลาค่าเงินปั่นป่วนนี่เกิดอะไรขึ้นครับสมมติลองดูค่าเงินบาทเราที่อ่อนใช่ไหมครับปัญหาก็คือว่าพอค่าเงินอ่อนปุ๊บทำไงไอสินค้าที่มันแพงอยู่แล้วเช่นน้ำมันเนี่ยครับหมุนกลับมาเป็นเงินบาทแพงขึ้นอีกนะครับ
แพงขึ้นอีก
ถูกไหมฮะเพราะเดิมเนี่ยสมมติว่าค่าเงินบาทเราอยู่33ต่อ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับเราเอาน้ำมันเข้าเนี่ยนะครับมันก็แพงอยู่แล้วเพราะน้ำมันขึ้นไปด้วยวันนี้มันขึ้นไป36อ่อนมาสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไอ้ค่าราคาน้ำมันเป็นรูปเงินบาทเนี่ยแพงขึ้นอีก 10% นะครับ
แพงอีกใช่
แพงออนท็อปไปอีกเพราะงั้นไอ้การที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันเป็นการนำเข้าเงินเฟ้อเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับมันทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วเนี่ยวุ่นวายขึ้นไปอีก
อ
ันที่2เนี่ยนะครับมันก็ไปดึงนำให้ประเทศเหล่านี้นะครับต้องบังคับให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นด้วยเพราะถ้าใครไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาว่าเงินเฟ้อที่มันโดนเอ็กซ์พอร์ตมาจากอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกกระหน่ำจากค่าเงินที่อ่อนค่าลง
โอเค
ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเนี่ยก็จะเจอความเสี่ยงที่ค่าเงินจะอ่อนค่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เจอปัญหามิติที่2ไปแล้วนะครับลองไปดูอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับค่าเงินเยนค่าเงินยูโรวันนี้ all time low หมดเลยนะครับคืออ่อนที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางคนบอกเฮ้ยค่าเงินอ่อนก็ดีดิส่งออกก็ได้ประโยชน
์
ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหามันคือว่าวันนี้มันกำลังเจอปัญหาว่าปัญหามันคือเงินเฟ้อเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาค่าเงินอ่อนเนี่ยมันจะมีคนได้ประโยชน์กับคนเสียประโยชน์ถูกไหมครับ
ใช่
คนที่ส่งออกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าก็ competitive ขึ้นใช่ไหมครับแต่วันนี้มันก็จะเจอปัญหาพวก supply disruption supply constraint นะครับถึงแม้ว่าค่าเงินอ่อนจะทำให้สินค้าเนี่ยราคาถูกลงในมิติของคนซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าทุกประเทศเนี่ยมันอ่อนหมดเลยอเมริกาแข็งอยู่คนเดียวนะครับแล้ววันนี้ของหาไม่ได้ด้วยเผลอๆจะผลิตก็ขายไม่ได้พวกของมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนที่ซวยคือใครคือคนนำเข้าหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่เพราะว่าต้องซื้อของที่แพงขึ้นใช่ไหมครับอันนั้นคืออีกมิติละอีกมิติคืออะไรคือการที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไปลากทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ด้วยถูกไหมครับเพราะอย่างเมื่อกี้ที่บอกต้นทุนทางการเงินมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่อเมริกาคนเดียวแต่มันลากคนอื่นขึ้นไปด้วยเนี่ยในการที่อเมริกาบอกให้แตะเบรกเนี่ยมันก็ลากคนอื่นให้ดึงเบรกมือตามไปด้วยใช่ไหมงั้นในการบริโภคการลงทุนอะไรเงี้ยมันก็จะได้รับผลกระทบนะครับเศรษฐกิจโลกวันนี้ผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับงั้นจะสังเกตว่าปัญหาเงินเฟ้อวันนี้เลยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ได้กระทบแค่การจับจ่ายใช้สอยอำนาจการซื้อของคนความสามารถในการจ่ายคืนหนี้เงินออมอย่างเดียวมันลากกลายเป็นปัญหาทั่วโลกหมดเลยแล้วมิติสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะได้ยินคนบอกว่าพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเฟดเนี่ยจะทำอะไรแตกหรือเปล่าใช่ไหมฮะวันนี้เราจะได้ยินหลายประเทศจะเจอปัญหาแล้วอย่างเช่นเราได้ยินศรีลังกาใช่ไหมบังคลาเทศตุรกีอาร์เจนตินาลาวอะไรเงี้ยคือ พอดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยเงินที่เคยไหลออกมาเข้า emerging markets โดยรวมเนี่ยวันนี้มันก็จะไม่ค่อยมาแล้วก็จะถูกดูดออกไปงั้นประเทศไหนที่เคยพึ่งพาเงินออมจากต่างประเทศเยอะๆแล้วก็สภาพคล่องเยอะๆไหลเข้ามาเยอะๆเนี่ยวันนี้อยู่ดีมันหยุดหมดเลยนะงั้นวันนี้ความเสี่ยงที่จะเจอวิกฤตในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเมื่อกี้คุณต้องหาเนี่ยโอ้โหอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยที่เดียวเนี่ยโอ้โหนี่ไล่มา
เนี่ยยวงเลยนะ
มันลากไปทั้งยวงเลยนะครับแล้วไม่แค่นั้นแล้วคริปโตใช่ไหมอันนั้นผมว่าก็เกี่ยวนะเพราะมันก็เป็นถ้าเกิดมุมมองผมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นฟองสบู่อันนึงใช่ไหมเพราะว่ามันเคยได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยถูกสภาพคล่องล้นวันนี
้
ดอกเบี้ยกำลังขยับขึ้นสภาพคล่องโดนดูดออกนะครับ ถึงของที่มันเคยมีอนาคตหรือคนคิดว่ามันมีอนาคตเนี่ยวันนี้คนก็ต้องกลับมาหันมามองว่าเฮ้ยแล้ววันนี้ฉันได้อะไรเก็บเงินสดดีไหมนะเพราะไม่ใช่แค่คริปโตอย่างเดียวไปดูหุ้นเทควันนี
้หุ้น
หัวก็ร่วงหนักพอๆกับคริปโตใช่ไหมครับงั้นจริงๆมันก็โดนลากไปหมดเจาะฟองสบู่แตกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะลามเต็มไปหมดเลย
ก็โหนี่พอจะเข้าใจภาพไอ้ที่น้าที่ผมย้อนกลับไปนิดนึงแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาขึ้นอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยครับแล้วประเทศรอบข้างอย่างประเทศไทยต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเนี่ย assumption มันคือว่าเราพยายามเราควรจะเมนเทนไอ้ค่าเงินของเราให้มันอยู่กับที่ป่ะพี่ มันเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินนโยบายของค่าเงินด้วยปะ
จริงๆจริงๆมันผูกกันหมดนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าค่าเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างค่าเงินเนี่ยผมว่ามันมี3เรื่องใหญ
่ๆ
อันที่1คือดุลบัญชีเดินสะพัดหรือพูดง่ายๆคือว่าดุลการค้าและบริการ
อ
่ะพูดง่ายๆนะครับว่าประเทศนั้นน่ะเกินดุลหรือขาดดุลในการขายค้าขายใช่มั
้ย
เมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเกินดุลมาตลอดเลยนะครับเพราะเรามีนักท่องเที่ยวเราขายของได้เกินอะไรเงี้ยเงินเม็ดเงินมันก็ไหลเข้าประเทศใช่ไหมครับเงินค่าเงินเราก็จะแข็งมาตลอดเลยนะครับช่วงนี้สังเกตว่าเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับขาดดุลเพราะอะไรนักท่องเที่ยวหายหมดเลยจากเดิมเนี่ยเคยปีนึงนะเป็น 10% ของ GDP นะครับรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้หายเกลี้ยงเลยถูกไหมฮะอันที่2น้ำมันแพงแล้วเรานำเข้าปีนึงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันน้ำมันแพงก็ทำให้ความจำเป็นที่ต้องไปซื้อน้ำมันก็จะเยอะขึ้นอันที่3ก็จะขึ้นอยู่กับเงินไหลเข้าไหลออกถูกไหมเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนี่แหละว่าดอกเบี้ยสูงหรือดอกเบี้ยต่ำถ้าประเทศไหนดอกเบี้ยสูงเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าประเทศนั้นส่วนใหญ่เงินก็จะแข็งค่าขึ้นเพราะคนก็จะไปเอาผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับงั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวนะครับแต่ว่าผลต่างอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อค่าเงินแน่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนมองว่าเฮ้ยประเทศนี้นะครับสู้เว้ยคือไม่มีท่าทีจะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะค่าเงินอาจจะอ่อนค่าลงนะครับงั้นถามว่าแบงก์ชาติเนี่ยไปคุมค่าเงินไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้แบงก์ชาติไม่ได้มีเป้าหมายในแง่ของค่าเงินเขาคุมที่อัตราดอกเบี้ยมากกว่านะคร
ับ
เพราะงั้นเครื่องมือสำคัญที่แบงก์ชาติมีเนี่ยก็คือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับว่าจะเอาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าบังเกินปัญหาเนี่ยนะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยมันคุมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วมันคุมค่าเงินด้วยวันนี้แบงก์ชาติก็ต้องเหนื่อยหน่อยว่าเฮ้ยเอาไงดีวะมันมี2เป้าหมายด้วยเครื่องมือเดียวกันอะไรเงี้ยครับ
แล้วเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีด้วยแล้วจะขึ้นไปตอนนี้มันก็คงจะมีเพรสเชอร์พอสมควรนะพี่
ใช่ครับอันนี้คือความท้าทายของเศรษฐกิจเลยนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนสหรัฐเดะนะครับคือโหร้อนแรง
ได้หมด
เออสูงเศรษฐกิจดีไม่ยากเลยก็ขึ้นตามเข้าไปเลยแต่ว่าปัญหาของเราคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับของเขาเนี่ยเศรษฐกิจพีคและกำลังจะร่วงของเราเพิ่งจะเริ่มฟื้นถูกไหมของเขาเนี่ยกำลังแตะเบรกเพราะว่ามันร้อนแรงเกินของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มฟื้นขืนขึ้นดอกเบี้ยไปไอ้ที่เพิ่งจะเริ่มฟื้นเดี๋ยวปักหัวลงอีกนะถ้าเราไปดูเศรษฐกิจโลกเลยนะครับประเทศใหญ่ๆที่เราสนใจกันเนี่ยเชื่อไหมผมไปนั่งไล่ดูเนี่ยมีแค่3ประเทศนะครับที่ GDP ปีนี้ยังต่ำกว่าปี2019นะครับไทยญี่ปุ่นอิตาลี3ประเทศประเทศอื่นที่เกิดGDP เขาเลยปี2019ไปหมดแล้วนะ
เหรอ
เพราะงั้นมันก็เลยเป็นไดเลม่าของนโยบายการเงินว่าถ้าให้เลือกเนี่ยอยากขึ้นเนี่ยไม่อยากขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นเนี่ยก็จะเจอปัญหาเนี่ยว่าพอไม่ขึ้นผลต่างอัตราดอกเบี้ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพอส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆค่าเงินก็อ่อนค่าเงินอ่อนเงินเฟ้อก็สูงอีกแล้วทำไง
อีกโอ้โห
เนี่ยมันก็เลยลาม
แล้วพี่น้ามองว่าทุกวันนี้นี่คือยังไม่ได้เริ่มความแย่เลยป่ะฟังแล้วเหมือนกับมันต้องมีดีเลย์เอฟเฟกต์พอสมควรปีหน้าน่าจะโหดกว่านี้เพราะตอนนี้เหมือนยังดูจะขึ้นอยู่
ใช่ครับผมคิดว่าอย่างที่บอกไอ้ช็อคที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราเพิ่งเห็น2ช็อคเองก็คือเห็นอินเฟลชันกับเห็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มจะขึ้นด้วยนะเมืองไทยนี่คือ 0.5% ยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยนะครับ
เมือง
ไทยยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยนะครับ
ยังไม่เริ่ม
กําลังจะเริ่มขึ้นตัวที่สำคัญที่ผมคิดว่าน่าจับตาดูที่สุดก็คือ growth shock เนี่ยครับว่าไอ้ growth ที่เราบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเราจะไปแตะเบรกเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะถูกกระทบขนาดไหนและมันจะทำให้อะไรแตกอีกหรือเปล่าวันนี้ก็เริ่มเห็นของแตกหักเสียหายแล้วใช่ไหมว่ามีคนชอบอะไรนะธนาคารกลางเป็นคนขโมย punch bowl จากงานปาร์ตี้คือเขาปาร์ตี้กันสนุกๆเนี่ยธนาคารกลางต้องไปเดินแล้วก็ไปเอา punch bowl ออกมาครับแต่ว่าจังหวะที่ไปเอา punch bowl ออกมาเนี่ยอาจจะไปเดินเตะกระถางจานชามโต๊ะอะไรแตกบ้างเพราะว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เลยเจอปัญหาว่าต้องดูเหมือนกันว่าที่เขาปาร์ตี้กันหนักๆเนี่ยนะครับเวลาเราไปรีบไปเปิดไฟให้เขาสว่างกันเนี่ยนะครับหรือไปเบรกให้เขาเลิกกินเหล้ากันเนี่ยนะครับมันจะทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงซึ่งอันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างน่ากังวลโดยเฉพาะยิ่งเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าเศรษฐกิจคนอื่นเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอย่างในสหรัฐ
อืมครับแล้วมีมีอะไรดีบ้างไหมนะ
ครับเฮ้ยจริงจริง ในเมืองไทยอ่ะผมว่ามันไม่ได้แย่มากนะครับหมายความว่า
หุ้นเมืองไทยไม่ค่อยลงครับพี่หุ้นเมืองไทยไม่ค่อยลงนะตอนเนี้ย
แต่ก็ลงเหมือนกันแต่นั่นคือปัญหานะผมว่าเวลามันไม่ค่อยลงเนี่ยแสดงว่าของมันยังแพงอยู่หรือว่าอื่นเนี่ยมันลงมาแล้วมันก็ถูกแล้วมันก็รอซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ไอ้ข้อดีของเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าภาวะเศรษฐกิจเมืองไทยมันไม่ได้กรูมมี่ขนาดข้างนอกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือลองนึกภาพนะ GDP เรายังไม่เท่ากับปี2019เลยนี่ปี2022แล้วนะครับผ่านมา3ปีแล้ว GDP ไม่ได้กลับไปที่เดิมนั่นแสดงว่าไอ้ที่เราฟื้นเนี่ยมันจริงๆฟื้นจากฐานที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับแล้วถึงข้างนอกเข้าสู่ recession ยังไงเนี่ยไอ้ท่องเที่ยวไอ้เศรษฐกิจภายในประเทศที่มันหูโดนกดดันมานานเนี่ยมันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณต้องถามแหละปีหน้าเนี่ยมันจะเหนื่อยมากสำหรับเศรษฐกิจข้างนอกทีนี้มันก็จะเป็น headwind ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันว่าถ้าเศรษฐกิจข้างนอกชะลอเนี่ยเฮ้ยส่งออกจะกระทบไหมท่องเที่ยวจะกระทบไหมไอ้ที่เราบอกว่าต้องท่องเที่ยวกลับมาชัวร์ๆเนี่ยเกิดโลกมันแย่น้ำมันมันแพงใครจะมาเที่ยวใช่ไหมฮะคือมันคงดีขึ้นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นแค่นั้นแหละผมว่านี่คือปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาที่สองเนี่ยคือพอเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นนานๆเนี่ยธุรกิจที่แบบลองนึกภาพนะโรงแรมร้านอาหารหลายที่นี่ปิดมา2ปีเนี่ยแล้วตอนนี้เรากำลังส่งสัญญาณว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นปีนึงนะแล้วเดี๋ยวปีถัดไปอาจจะชะลอตัวเหมือนเดิมโอ้เขาจะไปรอดไหมอ่ะใช่ไหมเขาคือเนี่ยคือปัญหาแต่ถามว่าเมืองไทยแย่จะแบบโอ้เข้าสู่ภาวะ recession อะไรไหมเนี่ยผมคิดว่าด้วยฐานที่เป็นค่อนข้างต่ำเนี่ยมันไม่น่านะครับยกเว้นว่าเศรษฐกิจข้างนอกโอ้มันแย่จริงแต่ว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยผมว่าเมืองไทยมันน่าจะอยู่ในภาวะที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติอ่ะคือมันไม่ปกติมา2ปีมากกว่าครับ
ครับพี่นะผมเคยได้ยินพี่นะแต่ให้ข้อมูลนึงคำว่า recession เนี่ยจริงๆมันมี definition นะคือฟังแล้วมันดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบโอ้โหล่มสลายขนาดนั้นใช่ไหมพี่มันคือ GDP
ไม่โตจริงเอาจริงๆ recession อาจจะมี2วิธีอธิบายนะครับบางคนบอกว่ามีประเด็นนึงคือ technical recession ใช่ไหมเคยได้ยินว่า technical recession คือถ้า GDP เนี่ยติดลบไตรมาส on ไตรมาสเนี่ยติดกัน2ไตรมาส2 quarter เนี่ยอาจจะใช้คำว่า technical recession คือดูไม่ต้องดูอะไรเลยแล้วบอกนั่นคือ recessionนะครับกับอีกอันนึงที่แบบส่วนใหญ่คนจะมองว่ามันเป็น official definition เนี่ยก็
ค
ือมันต้องมี3มิตินะครับมิติที่1ก็คือภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับหดตัวอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับกระทบไปในหลายๆภาคส่วนแล้วก็กินเวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นมันจะมีมิติของความลึกมิติของความกว้างนะครับแล้วก็มิติของระยะเวลานะครับคือพูดง่ายๆคือถ้ามันมีเซกเตอร์เดียวหดตัวเนี่ยมันไม่นับว่า recession
Okay.
ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดลงไปแป๊บเดียวแล้วเด้งกลับขึ้นมาเลยก็อาจจะไม่นับว่าเป็น recession ใช่ไหมมันต้องมี
okay.
ความลึกพอสมควรความกว้างคือกระทบหลายๆภาคส่วนแล้วก็มีเวลาสักระยะหนึ่งนะครับงั้นเนี่ยอันนี้ก็ถามว่า recession น่ากลัวไหมผมคิดว่ามันเป็นวงจรเศรษฐกิจอะใช่ไหมครับงั้นจริงๆเราอาจจะเจอภาวะ recession ที่ขดแป๊บเดียวก็ได้สองสามไตรมาสแล้วเดี๋ยวก็เด้งกลับมานะแต่ว่าผมคิดว่าของที่มันน่ากลัวกว่า recession มีสองเรื่องนะครับอันนี้หนึ่งคือภาวะที่เราเรียกว่า stagflation นะครับคือ recession ปกติเนี่ยคือเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยนะครับถ้าเงินเฟ้อมันลงด้วยเนี่ยไม่เคยน่ากลัวเพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยสามารถลดดอกเบี้ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาได้ stagflation เนี่ยจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วเงินเฟ้อสูงด้วยธนาคารกลางก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้อันนั้นอาจจะเหนื่อยเลยเพราะมันไม่มีคนเข้ามากระตุ้นนะครับเราครั้งสุดท้ายที่เราเจอเนี่ยคือ1970 1980ช่วงนั้นเราเห็นสังเกตเลยเศรษฐกิจแย่ดอกเบี้ย 20% นะครับที่ในสหรัฐเพราะว่าต้องสู้กับเงินเฟ้อโอ้โหแล้วเจอ recession ติดกัน 2-3 ครั้งนะครับอันนั้นก็เป็นภาวะที่น่ากลัวกับอันที่2นะครับเวลามี recession เนี่ยนะครับตัวที่น่ากลัวกว่า recession คือวิกฤตทางการเงินนะครับคือถ้า recession คือพูดในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วไม่มีวิกฤตภาคการเงินมาเกี่ยวคือไม่มีธนาคารล้มไม่มีอะไรพังเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่ากลัวแต่เวลาคนพูด recession เนี่ยมักจะมองไปถึงแบบ2008เนี่ยซึ่ง2008เนี่ยมันน่ากลัวเพราะมันเป็น global financial crisis ครับเป็นวิกฤตการทางการเงิน
คร
ับ นะครับงั้นจริงๆผมคิดว่า recession ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะ recession แล้วเนี่ยธนาคารกลางลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็เดี๋ยวกลับขึ้นไปดีขึ้นแต่ว่าถ้าเจอ deep recession แล้วเจอ financial crisis ด้วยนั้นน่ากลัวกว่า
โอเคซึ่งเมืองไทยตอนนี้เป็นเมืองไทยตอนนี้นี่คือ stagflation เรียบร้อยแล้วตอนต้นปีผมว่าเราคุยกันแบบเอ้ยจะเป็นหรือเปล่าตอนนี้นี่ฟังแล้วเหมือนทุกคนพูดคำนี้เป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้
คือถ้าถามแบงค์ชาติบอกยังไม่ใช่นะ แต่ผมว่าสแต็กเฟชั่นดูง่ายๆ2เรื่อง1นะครับถ้าเรารู้สึกว่าค่าครองชีพแบบมันโตเร็วกว่ารายได้เราอ่ะคือว่านะใกล้เคียงแล้วคือเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะแต่เงินเฟ้อมันสูงอ่ะคือค่าครองชีพมันขึ้นเร็วอ่ะนะครับกับอันที่2นะครับถ้าแบงก์ชาติเริ่มรู้สึกว่าเงินเฟ้อสูงแต่ฉันไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยผมว่านั่นคือเป็นสายของสแต็กเฟชั่นเลยนะเพราะว่าที่แบงก์ชาติไม่กล้าลดไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยก็เพราะว่ากลัวเศรษฐกิจมันจะพังถูกไหมเพราะถ้าเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้อปกติเนี่ยแบงก์ชาติคงขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วแหละอันนี้มันเป็นการสร้างความท้าทายอย่างที่ว่าคือภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะเพราะว่ากลัวเงินเฟ้อขึ้นสูงขึ้นไปอีกเนี่ย
โอ้โหฟังแล้วแบบว่าแอปพลิเคชันงานของแบงก์ชาติมากเลยนะครับเพราะว่ามันดูยากมากเลยแล้วมันจะอยู่เฉยๆได้ไหมฮะไม่ทำอะไรได้ไหมมันดีกว่าไหมหรือว่า
ไอ้ปัญหาเมื่อกี้ที่บอกครับคือวันนี้ภาวะปัญหามันยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกคนพูดคล้ายๆกันนะครับว่าไอ้เงินเฟ้อที่สูงวันนี้นะครับไอ้ 9% ในอเมริกาหรือ 7% ในเมืองไทยเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ต้องพีคนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าต้นเหตุนะต้นเหตุนะครับส่วนใหญ่มันมาจากปัจจัยต้นทุนคือน้ำมันอาหารอะไรพวกนี้นะครับถ้าราคาน้ำมันไม่ได้แบบโหจากร้อยขึ้นไป110 120 150นะครับถ้าสมมติมันค้างอยู่ที่100นึงไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าน้ำมันแพงนะครับแต่มันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เมื่อกี้บอกมันคือthird derivative เนี่ย second derivative มันอาจจะขึ้นมาใช่มั้ยแต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นในอัตราที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยนะครับสมมติมันขึ้นมาแล้วมันค้างอยู่ที่100เนี่ยทิ้งไว้สักพักอ่ะนะครับอัตราการเพิ่มมันก็จะลดลงไปเองนึกออกมั้ยฮะลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดเวลานี้ปีหน้าเนี่ยมันก็ยังอยู่100เนี่ยเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันอ่ะมันกลายเป็นศูนย์แล้วถูกไหม
ครับ
ส่วนเพราะไอ้ส่วนเพิ่มมันไม่เพิ่มแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าภายในปลายปีนี้นะครับเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะผ่านจุดที่สูงที่สุดไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงแต่ปัญหามันคือว่ามันจะลดไปตรงไหนถ้าแบงก์ชาติไม่ทำอะไรเลยนะครับอยู่เฉยๆคือไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่เข้ามาปรามไม่เข้ามาอะไรมันอาจจะลงมาหน่อยนึงแล้วมันอาจจะติดลมบนเพราะวันนี้มันอยู่ในระดับที่สูงเกินไปใช่ไหมครับและอย่างที่บอกคือการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะไปสร้าง expectation ของเงินเฟ้อสูงแล้วพอเงินเฟ้อมันสูงเนี่ยมันจะเอาลงยากเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกนะครับ action ของแบงก์ชาติวันนี้คือการเข้าไปปรามไม่ให้เงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยมันสูงแต่มันไม่สามารถไปทำอะไรกับเงินเฟ้อปัจจุบันได้เลยเพราะมันมาจากราคาน้ำมันขึ้นดอกเบี้ยไปน้ำมันก็ไม่ลงครับงั้นไอ้ action ที่จะทำเนี่ยมันคือการปรามเงินเฟ้อในอนาคต
มันมีอีกอันนึงครับอันนี้ผมลืมถามตั้งแต่แรกเลยจริงๆเงินเฟ้อของสหรัฐที่มันเฟ้อมาเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาทำไอ้พวก QE พวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งมันดู artificial มากๆเลยตอนนี้เขากำลังจะถอนพวกนี้ออกหมดแล้วใช่ไหมหรือว่าพี่ว่าเขาจะใช้ต่อถ้าเกิดใช้ต่อมันก็น่าจะยังเฟ้ออยู่แล้วอัตราดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยป่ะหรือว่ามันต้องทำทั้งคู
่คือผมไล่3ปัจจัยใหญ่ๆนะครับว่าเงินเฟ้อไปจากไหนเนี่ยปัจจัยแรกเนี่ยมันคือเรื่องของการเปิดเมืองใช่ไหมที่เราพูดกันว่าไอ้พอเมืองมันเปิดซัพพลายมันตามไม่ทันมันมีมิติหลายมิติเลยที่มันทำให้เกิดซัพพลาย disruption ใช่ไหมเช่นชิปคอมพิวเตอร์เช่นค่าขนส่งเช่นรถเก่าอะไรเงี้ยผลิตไม่ทันอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ทำให้ราคาสินค้าที่มันไม่ควรจะแพงมันดันแพงเพราะของมันไม่มาเพราะดีมานด์มันกลับมาฟื้นมันเร็วมากแล้วก็ประเด็นพวกเนี้ยไอ้ซัพพลายเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมันก็น่าจะ ease over time ใช่ไหมพอเมืองเปิดไปสักพักเดี๋ยว supply response กลับมาเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะมิติที่2เนี่ยคือเรื่องของราคาน้ำมันอย่างที่ว่าคือน้ำมันเนี่ยมันคาดการลำบากมากเลยคือถ้ามันไม่มีรัสเซียอัดกับยูเครนราคาแก๊สต่างๆเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับหลายคนบอกว่าถึงรัสเซียไม่บุกเนี่ยราคาน้ำมันก็อาจจะแพงอยู่ดีก็ได้เพราะมันมีเรื่องอะไรนะ COP 26เรื่องของการลดโลกร้อนห้ามใช้น้ำมันในอนาคตเพราะงั้นมันไม่มีใครลงทุนเพิ่มใช่ไหมซัพพลายรีสปอนส์มันไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณต้องอธิบายต่อด้วยกันนะ ทำไมรอบนี้น้ำมันขึ้นแล้วซัพพลายมันไม่โผล่มาย
กอย่างเลยฮะเดี๋ยวดราม่าครับตะพงช่วง
นั่นแหละอันนี้ผมก็มันก็เป็นมันก็เป็นอิชชูระยะยาวใช่ไหมมันก็เป็นสตรัคเจอรัลอิชชูแต่ตัวสุดท้ายที่คุณต้องว่าเลยคือมันก็มาจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้ทั้งการทำ QE การกระตุ้นโดยใช้นโยบายการคลังก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะผสมลงไปด้วยinflation expectation ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่แบงก์ชาติวันนี้นะครับเฟดเนี่ยนะครับที่บอกว่ากำลังจะขึ้นดอกเบี้ยกำลังจะทำ QT เลิกการทำ QE เนี่ย เนี่ยก็คือเบรกตัวสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ว่าคือไอ้สองตัวแรกเนี่ยอาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยยังไงก็ต้องเบรกนะครับถามว่าตอนนี้เริ่มทำหรือยังคือปัญหานี่ปัญหาใหญ่มากคือเฟดผิดเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ถ้าจะจำได้หลายๆคนคงได้ยินเวลาเฟดพูดถึงเงินเฟ้อปีที่แล้วเนี่ยพูดว่ามันเป็นปัญหาชั่วคราวใช่ไหมมันไม่ persistent นะครับงั้นก็ยังกดดอกเบี้ยเป็น0อัด QE ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะเริ่มขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยนะครับงั้นวันนี้ผมว่าเขาโคเรทไปมากคิดดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ไม่หยุดการทำ QE จนกระทั่งเมื่อควอเตอร์1ปีนี้เองดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนมาเองงั้นมัน too late หรือบางคนใช้ว่า behind the curve ใช่ไหมครับวันนี้จริงๆวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มขึ้นมาแล้ว QE ก็ QE หยุดไปแล้วนะครับเริ่มทำ QT แล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนกับบอกว่าวันนี้กำลังอันดูสิ่งที่ทำมามากเกินไปหรือแบบกำลังบอกว่าไอ้สิ่งที่ behind the curve เนี่ยวันนี้ผิดไปแล้ววันนี้กำลังถอนการกระตุ้นออกอยู่นะครับงั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็อาจจะบอกว่าเลทไปสักหน่อยนะครับแต่ว่านั่นคือสาเหตุว่าทำไมวันนี้คนกำลังพูดถึงว่าต้องขึ้นทิ้งปกติธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นทิ้ง 0.25% ใช่ไหมครับหรือ25 basis point วันนี้ได้ยินข่าวใช่ไหมขึ้นทิ้ง 75 basis point บางคนพูดอยู่ว่าต้องขึ้น 100 basis point หรือ 1% ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติก็เป็นแฟกต์อันนึงว่าเนื่องจากว่าเริ่มช้าก็อาจจะต้องทำเยอะ
ครับ
โอ้โหพี่ผมเราไม่ต้องใช้สไลด์อะไรพี่คุยสนุกมาก
เออลืมไปว่ามีสไลด์
ไม่รู้ทีดีโอ้ผมได้ความรู้เยอะมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าคนฟังโอ้คนฟัง200กว่าคนนะพี่คือผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้จากพี่นะแบบรวดเร็วมากเลยขออภัยอาจจะถามอะไรลึกเกินกว่าที่แบบจริงๆควรจะเป็นแต่ว่าก็พี่นะก็อธิบายได้เข้าใจมากๆครับก็ขอบคุณพี่นะมากเลยครับคำถามท้ายๆเนี่ยผมอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนิดนึงกับคนอาจจะพี่นะด้วยฮะคือเราอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจกังวลอะไรมากก็ถ้าเรามีเงินสดตอนนี้ทำไงดีฮะเพราะว่าหุ้นร่วงฮะคริปโตก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะรออะไรดีฮะรอดอกเบี้ยขึ้นฝากธนาคารดีไหมหรือว่าพี่มองยังไงครับ
คือวันนี้อันที่หนึ่งเลยนะครับใครมีเงินสดอยู่วันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเพราะหลายคนอาจจะจมอยู่กับที่อื่นเพราะอันที่หนึ่งคือดีใจกับตัวเองไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีเงินสดอยู่อันที่สองเนี่ยถามว่าทำอะไรดีผมยังคิดว่าวันนี้นะครับตัวที่ควรจะเล็งเอาไว้เลยก็คือถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังจะชะลอนะครับตัวที่น่าจะดีเนี่ยคือพวกฟิกซ์อินคัมพวกบอนด์เพราะพวกนี้นะครับเวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยยังไงก็จะต้องลงช่วงนี้อาจจะพูดถึงดอกเบี้ยขึ้นนะครับผมคิดว่าเราต้องจับจังหวะดีๆว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งมันจะพีคนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยอาจจะพีคก่อนดอกเบี้ยระยะสั้นหมายความว่าพอเวลาคนส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวขึ้นเนี่ยสังเกตนะครับดอกเบี้ยระยะยาวมันขึ้นไปก่อนแล้วนะครับอย่างดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยวันนี้มันเคยขึ้นไปช่วงหนึ่ง 3.5% วันนี้ลงมาต่ำกว่าแล้วนะครับงั้นอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนมองว่ามันมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอเนี่ยนะครับควรจะไปซื้อบอนด์ระยะยาวนะครับแต่ว่าต้องซื้อบอนด์ที่ปลอดภัยนะครับอย่าไปซื้อพวก high yield พวกอะไรพวกนั้นอันตรายนะครับก็พวกบอนด์ที่มันเป็น investment grade หรือบริษัทที่เรามั่นใจนะครับไอ้ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนึงที่เป็นโอกาสในการซื้อเลยเพราะว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นไปจนพีคเนี่ยนะครับยังไงบอนด์ระยะยาวเนี่ยก็จะดียกเว้นกรณีเดียวกรณีที่เงินเฟ้อขึ้นไม่หยุดถ้าเงินเฟ้อขึ้นไม่หยุดอันเนี้ยเหนื่อยนะครับอันที่2เนี่ยนะครับหลายคนพูดว่า cash is king นะครับในภาวะปัจจุบันนะครับซึ่งเวลาพูดว่า cash is king เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเงินสดอย่างเดียวเงินสดก็เป็น king จริงๆนะช่วงนี้แต่อีกอันนึงก็คือ cash flow คือบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมี cash flow เรื่อยๆใช่ไหมฮะว่าช่วงนี้ผมคิดว่าอย่ากล้าหาญชาญชัยมากนะครับอย่าไปกังโหุ้นพวก growth ไม่มีกำไรไม่เคยจ่ายปันผลพวกหวังน้ำบ่อหน้าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในระยะยาวเนี่ยพวกนี้เอาไว้ก่อนวันนี้ต้องกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานหาบริษัทที่ fundamental ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเจอเงินเฟ้อไม่ว่าจะเจอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเขาธุรกิจเขาเนี่ยก็ไม่เคยได้รับผลกระทบใช่ไหมครับซึ่งจริงๆผมว่ามันก็มีหลายธุรกิจนะครับที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมว่ามันก็จะเป็นใช้คำว่าอะไรดีเป็นเซลล์อะฮะเป็นช่วงลดราคาใช่ไหมของที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเฮ้ยมันเจ๋งอะวันนี้อาจจะราคาถูกลงมาแบบ 40% 50% นะใช่ไหมแต่ว่าต้องวันนี้ต้องเป็นของที่เจ๋งและคุณภาพดีด้วย ช่ไหมงั้นใครมีเงินสด
ว่าคุณต้องมีตังค์ตอนนี้ด้วย
ถูกต้องมีเงินสดนะครับงั้นใครมีเงินสดวันนี้เตรียมช้อปปิ้งลิสต์เอาไว้เลยนะครับแล้วถ้ามันลงมาถึงจังหวะที่เราเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยเจ๋งเนี่ยรอซื้อเลยนะครับงั้นอันนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยหนึ่งก็คือเตรียมซื้อบอนด์นะถ้ามีเงินสดนะครับอันที่สองคือเตรียมซื้อหุ้นผมว่าได้ซื้อหุ้นของดีราคาถูกแน่นอนเป็นแบบโอ้โหมหากาพย์ของมหากรรมลดราคาแน่ๆ
เอ้ยลืมถามเรื่องนึงพี่นะอันนี้ส่วนตัวเหมือนกันแล้วไอ้พวกอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยมันโดนอิมแพคอะไรบ้างไหมครับ
คือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยดอกเบี้ยคงขึ้นไปได้ไม่ไกลหรอกขึ้นไปแป๊บนึงเดี๋ยวเศรษฐกิจก็จะชะลอแล้วนะครับแต่ว่าเวลามันดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นของที่มันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้เจเนเรตรายได้นะครับถ้ามันเป็นของที่มันเจเนเรตค่าเช่าเจเนเรตอะไรแล้วมันสามารถปรับค่าเช่าได้ตามเงินเฟ้อเนี่ยพวกนี้กระทบอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นของที่แบบเป็น asset price เฉยๆเป็นราคาสินทรัพย์ที่มันไม่ได้สร้างรายได้อะไรขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่อาจจะไม่ได้โตเร็วขนาดนั้นพวกนี้ก็จะต้องระมัดระวังนิดนึง
ครับโอ้พี่นะ3ทุ่มแล้วฮะครบถ้วนมันสนุกสนานมากเลยครับผมเหมือนสุดที่ชัยยุนไหมพี่ ไม่เหมือนแน่เลยผมถามอะไรดูเนิร์ดไปหน่อยนะขออภัย
หรือผมพูดเยอะไป
โอ้โหพี่ผมว่าอันนี้พูดจริงว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้จริงๆนะผมเชื่อหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยจากที่ดูอู้นี่คนไม่ออกไปเลยนะตั้งแต่80คนตอนแรกผมเราคุยกันเนี่ย80คนตอนนี้240กว่าคนทั้ง YouTube และ Facebook นะครับก็ท็อปิกเราก็ไม่ได้เข้าใจง่ายมากแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ดีใจมากเลยดีใจที่ชวนพี่ณมาเพราะว่าเรื่องยากๆพวกนี้ผมคิดว่าเราจะได้เอามาปรับเอามาอ่านเวลาอ่านข่าวจะได้อ่านรู้เรื่องกับเขาบ้างอ่ะพี่ก็จะได้โอเคพอไหวอยู่ครับก็ขอบคุณพี่ณมากครับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาพี่ณมากไปกว่านี้ครับเพราะว่าเสาร์สองทุ่มก็เป็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนนะเดี๋ยวพี่ณมีออกไปไหนไหมฮะ
อ๋อไม่นะครับไม่มีแล้วครับ แต่เดี๋ยวคุณต้องไปไหนครับ
อยู่บ้านครับลูกมาแล้วฮะลูกมารอแล้วฮะครับขอบคุณพี่น้ำมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับ
ให้ครับดีครับ
ชัดๆไปทีหลังนะครับขอบคุณ
ได้ครับโอเค
นะฮะสวัสดีครับ
ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ดีครับโอ้โหนะฮะวันนี้ผมสนุกมากเลยนะฮะวันนี้เป็นสัมภาษณ์ที่อาจจะเหมือนคุยกับอาจารย์เนาะแต่เป็นอาจารย์ช่วง Q&A ที่เราสามารถจะถามอะไรดูแบบอาจจะเราไม่เข้าใจอ่ะผมก็ต้องบอกว่าบางทีแล้วเรื่องหลายๆเรื่องที่ถามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามอยู่นะครับคือมันดูเหมือนจะซิมเปิลนะครับผมคุยกับพี่ณว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาฟังพี่ๆนักเศรษฐศาสตร์คุยกันในข่าวเนี่ยมันดูเหมือนซิมเปิลเนาะแต่จริงๆเราอยากจะเข้าใจแมคานิกส์เบื้องหลังซึ่งวันนี้ก็รู้ว่าเวลาพี่ณเนี่ยซึ่งคนเก่งๆเวลาเขาพูดอะไรยากๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถพูดให้มันง่ายได้ด้วยถ้าเราถามเขาจริงๆแล้วผมว่าหลายๆเรื่องวันนี้ก็อย่างผมเป็นวิศวกรนะผมก็จะชอบถามอะไรมันละเอียดนิดนึงซึ่งผมไม่คิดว่าพอเราเข้าใจลอจิกตรงนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะเอาไปแอพพลายในการอ่านในการอิมพลายอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะเห็นภาพเนาะตั้งแต่เรื่องที่เกิดจากอินเฟลชันนะครับอินเฟลชันเกิดมาทำให้จะต้องมีการทำดอกต้องปรับอัตราดอกเบี้ยต่างๆนานาแล้วก็มีผลต่อโกรทนะผมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเชนที่แกพูดถึงแล้วผมว่ามันซิมเปิลดีครับอินเฟลชันเกิดของแพงต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้ของมันไม่แพงแต่ว่ามันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมไอ้วงจรเนี้ยแหละผมว่าเป็นวงจรที่ก็มาฟังพี่ณวันนี้ชัดเจนว่าเมืองไทยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าพิกอัพช้าคนอื่นลืมถามว่าเพราะอะไรนะแต่เราอาจจะเป็นเรื่องโควิดเราอาจจะวุ่นวายอะไรในประเทศเราเยอะก็กลายเป็นว่าช่วงที่เราพยายามจะพิกอัพเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทนนะครับก็แฟนแบบทัดครึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจอยู่ไม่เยอะมากนะครับเราเป็นพนักงานประจำก็กอดงานไว้ให้ดีนะฮะเวลาพูดถึงเงินสดผมก็ไม่ได้พูดถึงเงินสดที่มีอยู่ตอนนี้นะผมพูดถึงเราก็ยังมีงานทำก็ยังมีเงินสดในอนาคตนะฮะก็ลองดูว่าถือไว้หรือจะไปลงอะไรก็ระมัดระวังนะฮะช่วงนี้ก็โอเคครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ไม่แน่ใจมีฟีดแบคอะไรหรือเปล่านะฮะก็ถ้ามีก็จริงๆอันนี้เป็นอาจจะเป็นอันที่ถามทิ้งไว้ก็จะไม่มีใครมาตอบนะก็ขออภัยก็ติดตามแบบทัดครึ่งไลฟ์แบบนี้ได้ทุกๆวันเสาร์สองทุ่มนะครับเดี๋ยวถ้ามีเปลี่ยนอะไรก็จะแชร์ไว้ใน Facebook Page นะครับแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับยังอยากให้ทุกๆท่านไป Subscribe YouTube ของแบบทัดครึ่งนะฮะคน Subscribe ไม่เยอะมากอยากให้ไปดูเยอะๆนะครับก็ไม่ได้มีเวลาโปรโมทอะไรเยอะแยะ ก็มีสัมภาษณ์พี่ๆพวกเหล่านี้แหละฮะคุยแล้วก็สนุกสนานกันนะครับแต่ว่าได้สาระแน่นอนนะครับก็ subscribe YouTube ได้นะฮะแล้วก็ฟังพอดแคสต์ได้ผมยังเอาหนังสือสนุกๆมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้จะรอบนี้จะจบแล้วเล่มนี้ผมแนะนำเลยนะอันนี้ผมแบบผมต้องบอกว่าใครสนใจเรื่องทำไงให้มันอันนี้ขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับเอ๊ะทำไงให้มันเป็น virtual background แบบนั้นโอเคเล่มนี้ดีมากเลยนะคือใครทำสาย product สาย innovation เนี่ยผมคิดว่าเป็นตำราที่ดีมากนะครับ build นะคนเขียนชื่อ Tony Fadell แหละถ้าไม่รู้จักเป็นคนที่สร้าง iPod นะครับในบริษัท Apple เพราะนั้นเขาทำของใหม่ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ work กับ Steve Jobs โดยตรงนะครับแล้วก็รายละเอียดเยอะมากเลยนะครับในนี้เรื่องการบริหารงานเรื่อง sales เรื่องการทำ product management นะครับแล้วก็ practical มากๆนะครับผมเพิ่งถ่ายรูปหนังสือหน้าหลายๆหน้าเนี่ยส่งไปให้น้องในทีมว่าลองไปอ่านแล้วเดี๋ยวมาคุยกันคือดีนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากก็แนะนำนะครับไปซื้อกันได้ที่ต้องแนะนำที่ Asia Books นะฮะเพราะ Asia Books สนับสนุนหนังสือให้ผมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณ Asia Books มากๆนะครับที่สนับสนุนนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะหอมปากหอมคอนะฮะ 3:05 แล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับใครมีฟีดแบคอะไรก็วางไว้ได้ทิ้งไว้ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาตามอ่านกันนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็พอดแคสต์ทุกวันนะครับยังทำอยู่ทุกวันนะครับลาไปก่อนนะฮะวันนี้สวัสดีครับ